Еще раз добрый день. Ведаете, тут у белорусской такой экспертной традиции шмат год был такий пророцкий элемент, ну того, как амаль усе эксперты пророковали кризис, ну, некоторые раз на месяц, прикладно, некоторые раз на год. А нават за мной был такі грэх, ведаеце, адзін раз мы пра, ну, таксама вось такія праракавалі крызіс, гэта было на пачатку 2002 года, і тады сапраўды склаліся пэўныя ўмовы для таго, каб гэты крызіс власна адбыўся. Ну, але ж, скажам так, тады падвысіліся цэны на нафту, мы просто на гэта не звярнулі ўвагі, ну і вось крызіс не адбыўся, дзякуй Богу. Якая ситуация склалася зараз, ведаете, вось, ну, мне завжди подобався такий текст, ну, апокаліпсис з Нового Заповіту, откровення Яна Богослова. І ось зараз тут доводиться нечто прикладно те саме казати про економіку Білорусі. Вельми не хочеться, конечно, виступати у такой ролі, ну, але ж то, що зробиш. Так что в другий раз за свое житие я буду казать нечто про экономичный кризис и буду казать довольно серьезно, на жаль. А до недавнего часу я еще спробовал заставаться оптимистом, а лишь вот тут зараз я вельми коротенько, без певных отмовных моментов, которые так само иснуют в додаток до того, что я скажу, просто потлумачу свое бачение ситуации. Я тут заробил чему-то презентацию по-ангельски, но лишь говорить буду по-белорусски, думаю, что не поразумеемся. Значит, первое, это, ну, вот про что я буду казать. Первое, это про то, с чем мы живем. Мы живем с дефицитом вонкового гандлю, ци бягучего рахунку, а current account. А далее, как можно профинансовать этот дефицит, как можно скоротить этот дефицит, после некоторые аспекты еще поводинов человечих и после певные такие высновы для, для экономичной политики. Буду спробовать еще повольно говорить про кризис, хоть ведаете, тут тяжко. Я одна вот такие, ведаете, черный график заразил. Ну, как усвядомили. А с чем мы сутыкаемся зараз? Ну, ведаете, за 2008 и 2009 годы это лишбы, яких мы еще не ведаем. А лишь вот, глядите, это у миллионах доляров. Наш дефицит бягучего рахунку. То бок та величиня, якую мы мусим профинансовать. Вот, глядите, за весь гэты час, возьмем до 2007 года, Беларусь жила без рынковых реформ. И в этом полягало головное тлумачение, чому белорусскую экономику называют цудом, хоть она цудом не являлась. Потому что она неким чином росла без рынковых реформ. А что мы бачим? Мы бачим, что, вот глядите, 96-й, 7-й, 8-й, амаль миллиард доляров, на вот трошки больше за миллиард доляров дефицит бягучего рахунка. Усе мы добро памятаем, что было в 2008-м, 2009-м, в 98-м, 99-м годе. Девальвация, галеча насельніцтва значной частки, стояли предприемства, хоть ВВП и вырос, но лишь мы побачим, что он может расти, навод, коли предприемства стоять. А, и вельми істотное скорочение дефициту. То бок, вось такий дефицит, там прикладно близу 200, 300, 400 миллионов доляров на год, мы могли довольно легко финансовать, ну, с тих крыниц, которые имели, без реформы. Ну, некий такий инерцийный приток, значит, на упростых замежных инвестиций, некие короткотерминовые позычания, ну, вот и такие, видаете, иншие речи. Значит, что отбылося, глядите, в 2004 году, ну, тут его треба скласти с 2005 годом и поделить на два. Отбылось все ж таки певное повеличение этого дефицита бягучего рахунку. А лишь у той период вельми імкліва росли цены на нафту, на іншие экспортные товары, и мы легко могли набрать пазыков короткотерминовых, и в наступном годе их легко сплатить с тих грошей, которые мы отримливали от экспорта нафтопродуктов, которые імкліва дорожели. Что отбылося у 2006 годе? Бачите? Продукты, ну, просто перекладываем, как бы, на будущее, вось, за короткотерминовых долгов нашу, скажем так, наш дефицит. У 2007 году Россия подвысила цены на газ, и мы бачим, что дефицит тягнул одразу за 3 миллиарда доляров. А лишь, как мы памятаем, белорусская экономика вельми так блескуче вышла из этого кризиса, и снова же, дякуючи тем самым ценам на нафту, первое. Другое,
дякуючи приватизації. Ми у минулому році, ведете, тут погоднення продажу Белтрансгазу, продаж Вілкому, гэта там амаль мільярд даляраў. Там, ну, карацей, ми шмат грошей здолелі притягнути, дякуючи приватизації. Вельмі істотне павелічэнне короткотермінового довгу, кредити ад Росії. Тобок ми набрали грошей, користуючись сприяльними вонковими умовами. У 2008 році, перша полова году, видатні умови просто... Кошти на нафту просто там зашкалили за 100, 120, 150. Ну, у нас вельми великі доходи, і ми з легкістю компенсуємо той самий дефіцит, який маємо. Усі хочуть укладувати у білоруську економіку. До нас у дослідчий центр просто день за днем ходять різні, значить, інвестфонди, які кажуть, ну, як тут перспективи, ось куди укладати гроші. Зараз зникли нікуди. А, ось, і... Бачимо, що в 2009 році, це вже такий прогноз, ну, ведаєте, він тут такий прогноз доволі смішний, тому що він зроблений, заходячи з вельми таких оптимістичних, ну, передумов, і не зв'язаний ні з якими реформами. Тобок, як нібито у нас заховується статус-кво, не знижається експорт у Росію, там трошки підвищається ціна на газ, невелика ціна нафти, і ось такий дефіцит нам треба було б профінансувати. Це було б усе більш-менш виконально, коли б не... фінансовий кризис. У часи фінансового кризису у нас вельми востро паўстає питання, де взяти гроші на фінансування дефіциту бягучого рахунку. Це такий тільки макроекономічний погляд. Значить, ну, перше, ми можемо спробувати позичити некі короткотермінові гроші, що ми завжди робили. У минулому році ми протягнули короткотермінових позиків на 3 мільярди доларів. Довготермінові некі позики, інвестиції, ну там ті навпрости, ті портфельні, і Нацбанк може продати частку своїх резервних активів, ну, золотовалютних резервів. А що тичиться короткотермінових позичанняв? Ну, перед кризисом, як я вже казав, це можна було рефінансувати. А зараз... IFC, это, видите, я тут знайшов криницу всесвятного финансового кризиса. Та самая аббревиатура, что и Международная финансовая корпорация, International Finance Corporation. Менавито, мусить, про них это все было. Так вот, Международный финансовый кризис, он наибольше поуплывал менавито на махчимости короткотерминовых позычаний. Никто зараз нема дурня давать гроши. Ніякі росейцы, никто не хочет просто продавать нам товар, как мы посля за его различивались. У людей нема грошей, они хочут гроши зараз. І гэта галоўная праблема. Зараз ми не можемо набрати наприкінці году, як ми гэта завжди робили, короткотермінових позиків. Тобок гэта інструмент відкидаємо. Другий інструмент – довготерміновий довг. І знову ж, пакуль Беларусь мела стабільний прогноз кредитного рейтингу, пакуль Беларусь, ну, ось не повстала і іншої країни перед тваром фінансового кризису, ми могли більш-менш розлічувати на те, що ми знайдемо гроші там, знайдемо гроші сям, і, ну, ніяким чином знайдемо ось менавіто довготермінове фінансування. Які криниці ми маємо зараз? Росія. Але ж Росія зараз потребує грошей, ну, як сказав ось на недавній бісовській конференції Андрій Суздальцев, узамін на частку суверенітету. Ну, то бок, як сказав Суздальцев, за суверенітет треба платити, і, на жаль, він тут має рацію. То бок, російці кажуть, ми вам кредит, ви переходите на російський рубель, там приватизуєте на користь російців ті і інші підприємства. Яни знайдуть для нас гэтыя гроші, коли питання повстання так, що ми... погодимся здати частку, ну, не ми, а яны, частку суверенітету. Ви добре розумієте, кожен з вас може уявити себе, ну, хоч у нейкім сенсі, на місці Лукашенки, і ці ви здасте суверенітет, да ні у колі в житті. Тобок, російські гроші, ну, ось гэтыя 2 мільярди, які яны нам зараз пообіцали, мільярд ми отримаємо докладно, ще мільярд, коли підпишем погоднення переході на, ну, план дзеянняў па пераходзе на расійскі рубель. Ну, ці мы выканаем гэты план, ці не, ўжо другая рэч, але ж, скажам, мільярды два мы ад іх яшчэ атрымаем. МВФ, Міжнародны валютны фонд. У іх мы таксама папрасілі яшчэ 2 мільярды даляраў. Ці дадуць яны нам гэтыя 2 мільярды даляраў, ці не, гэта залежыць ад таго, ці пагадзіцца наш урад на рэформы, якія МВФ яму прапануе ўзамен на гэты крэдыт, ці не пагадзіцца. Ці треба сказати про гэта пазней, ці зараз, ну, скажу, мусіць, зараз у ваўрада нашага нема іншага выйсця, як пагадзіцца на гэтыя прапановы. Тому што, ну, ведаеце, калі мы звернуліся па крэдыт да МВФу, гэта сталася вельмі істотным сігналам для тых банкаў, для тых кампаніяў, якія пазычалі беларускім банкам і кампаніям свае грошы. То бок, ага, звернуліся, здається ж, кризису нема, а коли звернуліся, значить кризис. І заміжні банки одразу перепинили, просто заморозили усі кредитні лінії, які вони давали нашим білоруським банкам. То бок, коли нам МВФ відмовить у цьому кредиті, то ми не отримаємо не тільки гроші МВФ, а лише гроші цих банків і шмат ще яких грошей. Ну, хоча б у короткотерміновому періоді. То бок, це вельми істотно, це вельми болючий такий пункт. Але ж гэтыя 2 мільярды яны патэнцыйна, спадзяюся, яшчэ не даў МВФ адмовы, но але ж патэнцыйна існуе верагоднасць, што мы атрымаем гэтыя грошы. Добра, 2 мільярды тут, 2 мільярды там, але ж мы бачылі, што ці яшчэ не бачылі, але ж так разумеем, што нам вельмі шмат грошай яшчэ трэба напрыканцы гэтага году, бо ў нас няма кароткатэрміновага фінансавання, і даволі шмат грошай на наступны год. Іншыя крыніцы, ну тут ведаеце, ходзяць такія чуткі, што, маўляў, еўрапейцы нам, там Германія і іншыя ледзь не гатовыя даць яшчэ 6 мільярдаў, але ж я думаю, што гэтыя чуткі, ну ведаеце, тут зараз, вось як правільна сказала спадарання Танкачова, зараз, ведаеце, за два апошніх тыдні розныя рэчы, якія падаваліся чуткамі ці нейкай бязгуздзіцай, яны могуць зараз выявіцца вельмі верагоднымі. Ну то бок вось з'явіліся такія чуткі, што Германія там дасць 2 мільярды, калі Расія не дасць, зараз пра 6 мільярдаў ходзіць гаворка. Калі гэтыя грошы будуць выдатна, тады тое, пра што я кажу, яно можа адкладзецца трохі, а можа будзе такім больш ну, вясёлай сітуацыя. Ну, але ж гэта даволі так невядома, што за тымі грашыма будзе. Такім чынам мы можам на нешта разлічваць, але ж гэта, магчыма, будуць не такія вялікія грошы. Значыць, што тычыцца іншых крыніц фінансавання? Наўпростыя інвестыцыі. Вось гэта, як развівалася сітуацыя з фінансаваннем дэфіцыту бягучага рахунку наўпростымі інвестыцыямі. Вось глядзіце, вось гэта такі, ну, цёмна-шэранькі слупочак, гэта тая частка дэфіцыту, якая была прафінансавана інвестыцыямі. Ну, вось бачыце, тут атрымліваецца, што прафінансавана інвестыцыямі было больш, чым быў дэфіцыт у 99-м годзе, у 2002-м годзе і ў 2005-м годзе. То бок, ну, у 2005-м наогул дэфіцыту не было, быў плюс, і мы яшчэ інвестыцыю набралі. Але ж усе астатнія годы мы бачым, што інвестыцыў было вельмі і вельмі недастаткова, каб прафінансаваць дэфіцыт бягучага рахунку. І гэта зразумела, таму што тут не было рэформаў, сюды не пускалі інвестараў, ну, адкуль узяцца гэтым інвестыцыям. Мінулы год, як я ўжо казаў, тут мы шмат чаго прадалі, і прыватызацыя – гэта адна з крыніцаў патэнцыйных грошай на фінансаванне дэфіцыту бягучага рахунку. У гэтым годзе, бачыце, мы таксама нешта прадалі, таксама атрымалі грошы за Белтрансгаз, але ж відавочна, што гэтая велічыня ўжо будзе шмат меншая, ну, доля фінансавання дэфіцыту за кошт наўпростых замежных інвестыцый, чым у мінулым годзе. Што тычыцца наступнага году, то зараз вельмі кепскі час для прыватызацыі. Па-першае, трэба яшчэ знайсці таго, хто захоча прыватызаваць беларускія прадпрыемствы, бо ні ў кога няма грошай. Па-другое, калі знойдзецца такі чалавек, то ва ўсіх няма грошай, і гэта будзе шмат танней, чым гэта можна было зрабіць яшчэ год таму. То бок, даволі абмежаваныя магчымасці. Ну, што яшчэ, якія абмежаваныя магчымасці? Магчыма, нехта і хацеў бы набыць нашу нафтаперарабатку, але ж зрабіць гэта могуць толькі расейцы. Тут не ўсе рэчы мы можам прадаць, каму хацелі б. Ну, што тычыцца інвестыцыяў, наўпростых інвестыцыяў вось новых, ну, то бок, у нейкую новую вытворчасць, тут таксама трэба даволі шмат часу, нават калі ўявіць, што беларускі ўрад пойдзе зараз на рэформы, то покуль ён створыць такое прывабнае асяроддзе для гэтых інвестыцыяў, ну, гэта пройдзе пэўны час. І да таго ж, гэтыя кампаніі, якія сюды будуць прыходзіць, яны будуць у пэўным сэнсе канкурэнтамі для беларускіх кампаніяў. І гэта таксама, ну, як бы адцягвае рашэнне ўрада наконт фармавання такой прывабнай прасторы для замежных інвестараў. Такім чынам, гэта таксама даволі абмежаваная крыніца. Застаюцца рэзервныя актывы. Яны ў нас зараз блізу аднаго месяцу імпарту. Ну, Беларусь на адзін месяц імпарту выйшла толькі ў мінулым годзе, і здавалася б, усё не кепска, але ж гэта было перад тым, як быў крызіс. Зараз, як сказаў адзін мой сябра, кожны беларус хутка будзе ведаць, што такое міжнародныя рэзервныя актывы нацыянальнага банку. І зараз усе вельмі пільна сочаць за тым, як яны мяняюцца. Вось, напрыклад, у верасні. Яны знізіліся на 11% на 650 мільёнаў. Пасля, хоць яны ў кастрычніку таксама знізіліся, але ж Нацбанк зрабіў усё, каб знайсці грошы, каб заткнуць гэтую дзірку, каб паказаць, што знізіліся ўсяго на 65 мільёнаў. Тобто гэта зараз вельмі істотны сігнал. І такім чынам, калі гэты сігнал адмоўны, гэта яшчэ больш павялічваецца тая самая нагрузка на валютны рынак, пра якую казаў Кірыл, якая зараз вельмі небяспечная. Ну ось таким чином виглядають такі проміжкові ніякі виводи, вислови. Значить, зараз, ну, наш урад буде вельми щасливий, коли йому, у його отримається профінансувати дефіцит бігучого рахунку ось тими криницями, які ми тільки що розгледіли. Найбільш вірогодно виглядає на запашування вонкового довгу, ну, це я казав про МВФ і про російські гроші, махчимо про ще ніякі криниці. Найбільш, ну, я тут написав most attractive, ну, найбільш привабне, але ж це хучей за все найліпше з пункту глядження економіки криницей виглядає Міжнародний валютний фонд. Тому що, ну, гэтыя грошы даюцца пад рэформы, а рэформы зараз то вельмі патрэбная беларускай эканоміцы, але ж гэтых грошай недастаткова. І галоўны выснова тое, што вось, ну, стабільнае такое фінансаванне, яно немагчымае нават у сярэднетэрміновай перспектыве. То бок, наступны год мы закрываем, што робіцца ў 2010 годзе, невядома. Невядома, куды пойдзе сусветны фінансавы крызіс, што будзе з расійскай эканомікай і гэтых далей. Что тычыцца расійскай эканомікі, ну, такім чынам атрымліваецца, што калі мы не можам прафінансаваць дэфіцыт, мы мусім нейкі чынам яго зменшыць. Я тут напісаў толькі два магчымых варыянты зменшэння дэфіцыту. Я не пісаў пра дэвальвацыю, пра якую казаў Кірыл, бо дэвальвацыя гэта асобная тэма, гэта ведаеце, вельмі сумна пра яе казаць, што тут будзе. Такім чынам, што можам зрабіць? Напрыклад, павялічыць экспарт і зменшыць імпарт. Што тут же це павелічэнне экспарту? Ну, ведаеце, тут усё ж такі трэба казаць пра цяжкасці, з якімі мы можам сутыкнуцца на расійскім рынку. Ужо зараз паступаюць пэўныя сігналы МВФ, скажам, вельмі аптымістычны ў сваіх ацэнках. Яны самі пра гэта кажуць, што на наступны год яны плануюць 3,2%, здаецца, адсотку росту ВВП ў Расіі. І, ну, насамрэч, нават на погляд МВФ, гэта вельмі аптымістычная ацэнка. Калі нават рост запаволіцца з 8% ў мінулым годзе там, да трохі 2 ў 2009 годзе, гэта значыць для нас вельмі істотнае запавольванне ці нават скарачэнне, запавольванне росту ці скарачэнне экспарту. Зараз давайте паглядзім, ці можам мы хуценька павялічыць экспарт, пераарыентаваўшы яго з расійскага рынку на нейкі іншыя. 45% нашага экспарту – гэта нафтапрадукты і калійныя ўгнаенні. Яшчэ 32% экспарту гэта Расія, і гэта менавіта прамысловыя тавары. То бок гэта не нафтапрадукты і не калійныя ўгнаенні. Гэта асноўны для нас рынак. Яшчэ 6% экспарту гэта экспарт прамысловых тавараў у іншыя краіны СНД. Ну гэта такія, ведаеце, не вельмі канкурэнтныя рынкі. І менш за 20% ад экспарту гэта экспарт прамысловых тавараў у краіны па-за СНД, ну, з якіх еўразвяз мы экспартуем толькі 14% нашых прамысловых тавараў. Прычым гэтыя 14% там вялікую долю займае нафтахімія. Там не машынабудаванне, а там нафтахімія, там харчовая прамысловасць, вось такія рэчы, ведаеце. То бок мы з гэтых вельмі простых лічбаў відавочна, што мы не такія канкурэнтныя, каб адразу захапіць астатнія рынкі. Больш за тое, калі мы паглядзім, у нас дзяржсектар, гэта галоўная доля, найбольшая доля ў эканоміцы. І гэтыя прадпрыемствы, яны нашмат менш мабільныя. Яны мусяць выконваць планы па заробках, яны цалкам залежаць ад таго, што, якую палітыку праводзіць унутраны ўрад. І ўрад ён таксама не такі гнуткі, ну, але ж, як мы бачым, калі ён пачынае задзейнічаць нейкі адміністрацыйны рэсурс, як у нас кажуць, то адразу пачынаецца росквіт, і тут магчыма таксама яны нешта так выдаткі яны зменшаць вельмі істотна, ну, якімсьці сваімі метадамі. Але ж усё роўна ў кароткатэрміновай, нават у сярэднетэрміновай перспектыве разлічваць на нейкі рост экспарту ў замену экспарту ў Расію, які мы дакладна страцім, даволі цяжка. Так. Ага. Так. Значыць, што тычыцца зменшэння імпарту? Ну, у нас ёсць такая макраэканамічная мадэль, там з дапамогай якой мы спрабуем тут прагназаваць, як куды пойдзе беларуская эканоміка, і там ёсць такое адно раўнанне, ну, гэта, скажам, раўнанне імпарту. Там імпарт гэта залежная пераменная, а экспарт і ўнутраны попыт гэта тлумачальная пераменная. Дык вось атрымліваецца паводле гэтага раўнання, што 1% павелічэння экспарту вядзе да 0,64% павелічэння імпарту. І тое самае ўнутраны попыт. Што з гэтага вынікае? Што ўявім сабе, што экспарт зменшыцца на 10% за экспарту ў Расію. Ну, напрыклад, можам 5, там, тады весялей будзе. Ну, напрыклад, на 10. Але ж гэта прывядзе толькі да 6,4%, ну, калі мадэль правільная, змяншэння імпарту. І гэтага будзе недастаткова, каб зменшыць дэфіцыт. То бок дэфіцыт нават павялічыцца пры такіх умовах. Каб захаваць, не зменшыць, каб захаваць дэфіцыт на тым самым узроўні, ну, пры сучасных аб'ёмах экспарту і імпарту, трэба, каб імпарт зменшыўся прыкладна на 8,5%. Калі мы ўявім сабе, што цэны не зменшацца. З гэтага вынікае, што каб захаваць дэфіцыт на тым самым узроўні, яшчэ мусіць скараціцца на 3,3% ўнутраны попыт. Ну, пры такіх лічбах атрымліваецца, што ВВП, ну, як гэта не дзіўна, узрасце, на 3,2%. І гэта пасля, ну, нашага нейкай, нашай ацэнкі 9,6% ў гэтым годзе. Ну, магчыма, будзе больш, ну, гэта такая, ведаеце, гіпатэтычная лічба. І гэтая 3,2 гэта таксама, ведаеце, тут вельмі вольная, гэта не прагноз на падставе мадэлі, гэта прагноз на падставе, гэта ацэнка на падставе аднаго адзінага раўнання. Але ж яна вельмі паказальная. Яна кажа пра тое, што ва ўрада зараз адзіная магчымасць, яна прапісана ва ўсіх падручніках, гэта скараціць унутраны попыт. Ну, я не кажу пра дэвальвацыю. Зноў жа. А скараціць унутраны попыт, мы пра гэта на гэтым спынімся трошкі пазней, ну, амаль ужо тут да заканчэння прэзентацыі, дзе яшчэ вельмі істотны момант, пра які ўжо ўзгадваў Кірыл, тое, што калі людзі пойдуць у банкі за сваімі грашыма, гэта дакладна справакуе банкаўскі крызіс і эканамічны крызіс увогуле. Ужо зараз Нацбанк прыкладае ўсе намаганні, каб проста каб людзі захоўвалі свае грошы. Вы ведаеце, што Лукашэнка падпісаў дэкрэт аб 100% гарантаванні укладаў насельніцтва. Цяжка сказаць, які ён будзе мець эфект, але ж такія намаганні ёсць. Таксама там шмат гавораць пра тое, што будзе таямніца банкаўскіх укладаў захоўвацца ў Беларусі. Вось таксама заставілі прымусілі банкі, якія мелі ліцэнзію на прыцягненне дэпазітаў фізічных асобаў, павялічыць устаўны фонд з 10 до 25 мільярдаў еўра, гэта будзе дадатковы прыток капіталу ў банкаўскую сістэму дзесьці блізу 250 мільёнаў еўра, просто, ну, не, 150 просто на роўным месцы. Ну, вось такія рэчы, ведаеце, каб просто, ну, больш-менш падтрымаць давер насельніцтва да банкаў. І, ну, вы, калі пачытаеце беларускія сродкі масавай інфармацыі, вы нідзе не знойдзеце такой панічнай інфармацыі. Гэта даволі добра, што мы жывём у Беларусі, а не на прыклад у Расіі. Каб мы жылі ў Расіі, то ў нас бы ўжо даўно быў банкаўскі і эканамічны крызіс. А вось тут жорсткаю рукою ўрад, ведаеце, трымае сродкі масавай
інфармацыі. Саня, даруй, я цябе пераб'ю тут. Ведаеце, ёсць такі анекдот. Напалеон перамясціўся ў савецкую рэчаіснасць, пабачыў газету «Праўда», сказаў, з такой бы прэсаю я б ніколі не прайграў бы пад Ватэрлоу.
Ну, это пра праўду. Значыць, тое, што я казаў таксама, крэдыт МВФ як сігнал, калі МВФ не дае грошай, гэта не толькі сігнал для вонкавага свету, гэта таксама сігнал для беларусаў, што ага, не далі грошай, значыць, все, кранты. Далей, тое, пра што я казаў таксама, што людзі сочаць за велічынёй рэзервных актываў, гэта таксама даволі істотна, і дэвальвацыя тут будзе галоўным сігналам. Тое, што зараз адбываецца, чаму людзі яшчэ, вось тое, што я назіраў у банках, ведаеце, вось я быў у банку, скажам, тыдзень таму і вось там дзень таму. Адзін і той самы банк. Тыдзень таму там не было ніякай чаргі ў касу, зараз там ужо чарга ў касу. І прыходзяць людзі вось да гэтых дзяўчынак аперацыяністак і пытаюцца, а які ў вас зараз адсотак вось па маім укладу? Яны кажуць, ну такі-такі. А яны кажуць, калі меншы, чым такі, то я буду забіраць. То бок пакуль што людзі яшчэ не забіраюць грошы з банкаў. Яны забіраюць грошы з банкаў і кладуць іх у іншыя банкі, дзе адсотак вышэйшы. І гэта, ну, кажу, гэта насамрэч, гэта вельмі істотная заваёва вось, ну, гэтай той эканамічнай палітыкі, якую праводзіў Нацбанк. Людзі пакуль што яшчэ вераць банкам. Яны вось, ну, яны чакаюць гэтага. І дэвальвацыя вось тое, што мы можам назіраць зараз, калі ў нас там ужо апошнія там, я не ведаю, ну, года 4 мусіць курс набыцця валюты і продажу валюты ў абменніках быў, ну, набыцця валюты быў ніжэйшы за афіцыйны, дакладна продажу валюты блізкі да афіцыйнага, а да афіцыйнага то зараз і набыццё валюты, і продаж валюты шмат, ну, даволі так істотна вышэй за афіцыйны курс. Ну, гэта яшчэ не вельмі істотна, ну, але ж ужо заўважна. І калі дэвальвацыя пачынаецца, гэта дакладны сігнал для людзей, што ўсё, заўтра чарга ў банкі, і, ну, гэта дакладны крызіс. І гэта зараз, ведаеце, гэта нават важней, можа, на дадзеным вось нейкім адрэзку часу, чым усе гэтыя вонкавыя фактары макраэканамічныя. Такім чынам, што ў нас зараз, што паўстала перад беларускай эканомікай? Пра макраэканамічныя выклікі я казаў, про поводзіны казаў, пра структурныя змены, тут ізноў узгадваецца МВФ, структурныя выклікі, гэта тое, што Беларусі зараз проста тэрмінова патрэбныя рэформы. І тут з гэтага проста ну, напрошваецца, што ў Беларусі непазбежныя змены. І тая, ну вось, разумееце як, калі гэтых зменаў не будзе, то тады гэта прывядзе да вельмі кепскіх палітычных, ну, скажам, эканамічных і палітычных наступстваў. Калі гэтыя змены будуць, таксама, як слушна заўважыў Віталь, палітычныя наступствы проста непазбежныя таксама, але ж эканамічныя наступствы будуць, ну, лепшымі, не такімі кепскімі. І гэта проста, ну, дасць такую большую перавагу у палітычным сэнсе. Такім чынам, што тычыцца нейкіх палітычных рэчаў, ну, тое, што, пра што зараз відавочна вядзе гаворку Міжнародны валютны фонд, тое, што, відаць, мае адбыцца ў хуткім часе ў беларускай эканоміцы, чаму не, гэта лібералізацыя цэнаў. Пры гэтым, я думаю, што яны пакінуць рэгуляванне як найменш тарыфаў на камунальныя паслугі і будуць іх адміністрацыйна павышаць. Што гэта значыць для людзей? Гэта значыць, што іхнія грошы пойдуць не на валютны рынак, а на аплату камунальных паслугаў, прадуктаў харчавання і гэтак далей. Далей, што таксама напрошваецца, і на гэта будзе вельмі цяжка пайсці ў раду, гэта замарожванне заробкаў. У такой сітуацыі, ну, ці не замарожванне, а як найменш, то адмова ад такіх, ведаеце, амбіцыйных планаў, каб давесці даляравы заробак да 2010 года да 700 даляраў. Гэта вельмі цяжка зламаць, ну, на гэта вельмі цяжка пайсці, бо гэта рушыць усю старую сістэму сацыяльную. Гэта палітыка дзелавы цыкл, гэта сацыяльныя кантракты. Далей, што вельмі істотнае і што таксама выглядае даволі верагодным, хаця здавалася б гэта, ну, фантастыка. А гэта, ну, скажам так, палітыку ў галіне занятасці будзе даволі істотна паслаблена. Ужо ёсць такія сігналы, што на наступны год буйным дзяржпрадпрыемствам дазваляюць скарачаць штат. Ну, яны пачнуць гэта з пенсіянераў, ну, як быццам бы такая рэструктурызацыя, і мусіць працягнуць гэта далей. Куды дзецца гэтым людзям? Каб пазбегнуць тут істотных сацыяльных напружванняў, проста давядзецца рабіць паслабленні для індывідуальных прадпрымальнікаў. І, ну, тут ведаеце, недавно на гэтым нямецкім форуме выступаў Макей, ну, я не быў, проста чытаў у інтэрнэце, і... Так, это, ну, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта, і яму проста задалі пытанне там наконт прадпрымальнікаў, ён сказаў, што гэта зараз знаходзіцца на разглядзе ў Лукашэнкі. І, ну, ведаеце, ну, навошта тут чалавеку маніць? Я думаю, сапраўды знаходзіцца разам з іншымі рэчамі. А што тычыцца прыватызацыі, ну, таксама тут проста непазбежнай выглядае прыватызацыя банкаў, бо праз банкі хутчэй за ўсё прыйдуць грошы. І таксама магчыма, што не, ну, не атрымаецца пазбегнуць некай буйной прыватызацыі. Цяжка сказаць, пра што можа ісці гаворка. Фіскальная рэформа, тое, што выглядае таксама, ну, непазбежным, таму што вось таксама з апошняга выступу Лукашэнкі, калі ён там шмат пазвальняў гэтых сілавікоў, ён сказаў, што вось мне Сідорскі сказаў, што на наступны год мы выдаткі бюджэту скарацім на 5 трыльёнаў беларускіх рублёў. Усе зразумелі, мы скарацім выдаткі на 5 трыльёнаў рублёў. Я з гэтым згодны. Вось так фіскальная рэформа ўжо пайшла. А, ну, што па дэцэтра, ведаеце, таксама магчыма, што МВФ даб'ецца ад ураду, ну, як найменш мы ім прапанавалі паспрабаваць унесці гэтае пытанне, ну, разгледзець. Гэта адмова ад тарыфнай сеткі заробкаў, ну, як найменш у прыватным сектары, каб бізнес мог вольна ўсталёўваць заробкі, а не прывязваць іх там да нейкай тарыфнай стаўкі. Гэта таксама, ну, спрыяла б нейкім становчым зменам. То бок вось такія рэформы, ну, гэта я кажу, ну, так цяжка называць гэта там рэформамі там нешта. Вось так, такія меры, яны зараз проста выглядаюць даволі непазбежнымі, прыярытэтнымі і лагічнымі. І калі мы не будзем прадавацца Расіі, то, ну, я амаль упэўнены ў тым, што мы можам чакаць зараз новага эканамічнага цуду Беларусі, то бок рынкавых рэформаў у аўтарытарнай краіне. Тое, чаго, мусіць, ніхто і не чакаў. Дзякуй за ўвагу.